Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara welaýatynyň Tagtabadyr etrafyna 140 hektarlyk gowy we buğday meýdanlary sel suwlarynyň aşagynda galdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji maýda sebitden maglumat berdi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine 10-12 gün çemesi dowam eden agyr ýagyşlar ýurdun ekrançylyk pudugyna agyr zyýan ýetirdi. Käreninçi daýhanlar Tagtabadyr etrafyna 140 hektarlyk gowy we buğday meýdanlarynyň suw astynda galyp käbir meýdanlarda Ekinlerin tas ekilmedik yalı ziyan çekenliğin aydiyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitde sel suwlarynyň ýol açan netijelerini aradan aýyrmak işleriniň güýşi dep günü alınıp barlyanyny habar berýärler.
Tagtabadyr etrawynda häzirki wagtda ýüzlerçe tehnika işleýär. Kamazlar çagyl garlyň gumdaşap, selin emele ýetiren suw ýolyny gömýärler. Suw akawalarynyň joşmagyndan alada bildirip, ýaplaryň kenarlaryny götürüp tekizleýärler.
Diýip Hyzatlyk radiosynyň habarçysy sebitde alınıp barlyan işler barada habar berýär. Günörtü günü gör sebitde ilki başda 8-10-njy maý aralygyna üzlüksiz ýagyş ýagdy. Hini ýagyn suwlar gurap ýetişmänkä ýagyşly howa gaýtalany. Hyzatlyk radiosynyň habarçysy suw joşmalarynyň howa tiredilip şu günler häkimetler tarapynyň Murgap deriýasynyň kenarlaryny götürmek işleriniň hem guramalaşdyrylýanyny habar berýär. Döwlet telewideniýesi ýurdun ähli künjeklerine ýagan agyr ýagyşlar we onuň getiren oňaýsyz netijeleri barada habar bermedi. Häkimetler sel suwlarynyň netijelerini köpçülige äşgär edilmegine garşy alyp barýan tagallalaryny güýçlendirdi. Şol bir wagtda Mary welaýatyna sel suwlarynyň we suw joşmalarynyň öňüne geçmek boýunça alynyp barýan çäreler häkimetleriň şeýle maglumatlaryň sızıp çıkmalığını kazanmak uğruna alıp bariyan tağıllaları bilen utkaşyar.
Milli Hoopsızlık Ministerliğinin işyerleri su akavalarının kenarlarını götürmek işlerine çekilen işçilerin el telefonlarını ve smart saatlarını ellerinden alıp iş kutorundan sonra izine kaytarıp beriyerleri. Ertesi günü iş başlamanka yeni aliyarları.
Diýip bir agyr tehnika sürücüsi aýdýar. Güýç edaralary esasan buğday we gowuçy meýdanlaryny emele gelen zaýyçylygy görkezýän suratlaryň ýa-da video materiallaryň ýaýradylmadlygyny üpjün etmäge çalyşýarlar. Sel suwlarynyň netijelerini aradan aýyrmak işini çekilýän işçilere emele gelen ýagdaý barada hiç ýerde dil ýarmazlyk berip tapşyrylýar. Habarçylarymyz sel suwlarynyň ezir çeken sebitde ýüklowlaryny we wagonlarda çagyldaşlarynyň ugrudylýanyny habar berýär. Bu aralıkta sevittaki maldarçılık hocalıklar hem ağır yağışlardan ziyan çekti. Käbir mallar sil tuğlarının gücüne akıp gitti deyip bir Tagtabadyr yaşayıcısı Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar yağışlı kovada özlerinin internet aragatnaşığının hem kesilenin aydiyarlar. Türkmenistan'a hakimiyette radattan dışarı kova hadiseler yüze çıkan halatına köplenç. Maglumatları yaşırmak olorun köpçülüge yayramağının öngün almak işler bilen meşgulun yarlar. Azatlyk radiosu gün ortu gün ağır sevittte emele gelen adattan dışarı kova hadisesi ve onun getiren neticelerinin gerimi boyunca sevit hakimliginden tesvir alıp bilmediği.